Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 25-ն է, շարունակվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մոսկովյան այցը, Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, Հայաստանը նահանջը գրանցել, հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Միհրամ Պողոսյանի ապօրինի ձեռնարկատիրության գործով վարույթը, ապա միջազգային անդրադարձ Դոնալդ Թրամփը սկսում է իրագործել խոստումները, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանդիպումները Մոսկվայում շարունակվում են, այսօր քննարկում կունենա մոսկվայաբնակ հայ գործարարների հետ Հայաստանի վարչապետը, ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հրավերով երկօրյա այցով Մոսկվայ ժամանել 3 նույն օրը կայացել է Կարապետյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Այսօր առավոտյան մարտական դիրքում հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Շավարժ Հակոբի Գալստյանը ծնոտի շրջանում մահացու ռազենային վնասվածքով հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն ըստ հաղորդագրության հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Նիսկում պաշտոնական Բաքվի պահանջով ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը բողոքարկել է իրեն Ադրբեջանին արտահանձնելու Բելարուսի դատախազության որոշումը։ Այս մասին Novosti լրատվական գործակալությանը հայտնել է Մինսկի քաղաքային դատարանի նախագահի օգնական Անաստասիա Շիլվյանը։ Ըստ նույն աղբյուրի, դատարանում բողոքի քննությունը նշանակված է վաղը։ Բելարուսի դատախազությունից պարզաբանել է նաև, որ արտահանձնումը չի կատարվի մինչև դատարանի որոշում ընդունելը։ Reuters գործակալությունը հաղորդում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր ներգաղթյալների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն արմատապես փոխող փաստաթղթեր է ստորագրելու, այդ թվում փախստականների մուտքը Ամերիկա ժամանակավորապես սահմանափակելու, ինչպես նաև Սիրիայի, Իրաքի, Իրանի և մի շարք այլ մահմեդական երկրների քաղաքացիներին վիզաների տրամադրումը դադարեցնելու մասին։ Երեկ Թրամփը Թվիտերում գրել էր. «Ազգային անվտանգության համար վաղը մեծ օր է լինելու»։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը առաջին օտարերկրյա առաջնորդը կլինի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում կհանդիպի Դոնալդ Թրամփը։ Ուրբաթ օրը Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցությունների հիմնական թեման Միացյալ Թագավորության Եվրամիության կազմից դուրս գալուց հետո երկու երկրների միջև առևտրումն է լինելու։ Մաքու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ է նշանակվել Հարավային Կարոլինայի նահանգապետ Նիկի Հեյլին։ Թեև որոշ սենատորներ մտահոգություն են հայտնել արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հելիի անփորձ լինելու կապակցությամբ, այդուհանդերձ նրա օգտին քվեարկել է 96 սենատոր, ընդամենը 4 դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում նախորդին նահանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, տեղի է ունեցել նաև հանդիպում համայնքի հետ։ Դժբախտաբար վարչապետի մամլոցարայությունը մեր թղթակցին չի հավատարմագրել։ Այսօր նախատեսված է Կարեն Կարապետյանի հանդիպումը հայ գործարարների հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր առավոտյան Ռուսաստանում ընդունված արարողակարգի համաձայն ծաղկեպսակ է դրել անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Հետո այցելել է Մոսկվայի հայկական եկեղեցին, հանդիպել հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին։ Վերջինս Կարապետյանի այցը պատմական է որակել։ Այս մասին նշված է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում։ Ընդգծել է, որ Կարապետյանը կարևոր դերակատարություն ունի ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչ և բարձրաստիճան պաշտոնյա, այլ նաև որպես բարերար։ Կեսօրին Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում Սամվել Կարապետյանին պատկանող ռեստորանում հանդիպել է մի խումբ հայ գործարարների հետ։ Իսկ 3 երեկոյան Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում վարչապետը հանդիպել էր հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցի հիմնական միջոցառումը 3 էր՝ հունվարի 24-ին։ Հիշեցնեմ, 3 Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան նստավայրում անցել են հայ ռուսական բանակցությունները։ Երկում հանդիպմանը հետևած կարճ ասուլիսին և երեկոյան դեսպանությունում ունեցած իր ելույթում Կարապետյանը ընդգծել է, որ բանակցություններից շատ գոհ է։
не практически, а реально на все наши предложения получили однозначно положительный ответ.
Մեր բոլոր նախաձեռնություններին ռուսական կողմը դրական է արձագանքել Հայաստանի վարչապետի փոխանցմամբ մասնավորապես։
Это касается создания российско-армянского интеграционного фонда для привлечения российского капитала.
Պայմանավորվել ենք, որ պետք է ստեղծել հայ-ռուսական ինտեգրացիոն հիմնադրամ ռուսական ներդրումներ Հայաստան բերելու համար։ Հիշեցնեմ, երեք հանդիպմանը հետևած հասուլիսին Ռուսաստանի վարչապետը այս կապակցությամբ ավելի զգուշավոր հայտարարություններ արել։ Մասնավորապես ասել էր, որ ներդրումային հիմնադրամը գաղափար է և պետք է դեր հասկանալ, թե ինչ ֆինանսավորում պետք է ունենա այդ հիմնադրամը։ Երեք Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան կատարած այցը լուսաբանել են ռուսական հիմնական բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև Դաշնային հեռուստաընկերությունները, շեշտադրում անելով կնքված համաձայնագրին, որը թույլ է տալիս ռուսաստանի քաղաքացիներին Հայաստան այցելել ներքին անձնագրերով։ Ավելեմ, որ Հայաստանից բացի ներքին անձնագրերով ռուսաստանցիները կարող են այցելել միայն Աբխազիա, Բելարուս, Ղազախստան և Ղրղստան։ Թեսրադիմաց ինչ արտոնություններ են ստանում Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում երեկվա բանակցություններին չի նշվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով դուրս է գալիս ՀԿ-ից և այսօր պետք է հանդես գա հատուկ հայտարարությամբ, ժամանակին ստեղծել էր հակակոռուպցիոն խորհուրդ։ Այդ չարիքի դեմ պայքարելը կարևորում է նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Փաստորեն երրորդ հանրապետության բոլոր ղեկավարները խոսել են կոռուպցիան արմատախիլ անելու անհրաժեշտության մասին, բայց իրավիճակը հետզհետե վատթարանում է։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, գրանցվել է ԵԱԿ-ն նահանջ, երկիրը հայտնվել է ոչ պատվաբեր մի շրջապատում։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բոլիվիայի և Վիետնամի հետ Հայաստանը կիսում է 113-րդ հորիզոնականը Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աղյուսակում։ Զեկույցում ներառված է 176 երկիր։ Նախորդ տարվա համեմատ 2016-ին մեր երկիրը 18 հորիզոնականով հետընթաց է արձանագրել։ Աղյուսակը կազմելու սկզբունքը հետևյալն է. Transparency-ի փորձագետները համադրում են տարբեր կազմակերպությունների հետազոտություններն ու գնահատականները և ըստ դրա միավորներ տալիս պետություններին։ Որքան շատ են երկրի միավորներ, այնքան ցածր է երկրի կոռումպացվածության աստիճանը։ Թեև Հայաստանի հետընթացը 18 հորիզոնական է, սակայն կորցրած միավորները 4-ն են։ Նախորդ տարիների 37-ի փոխարեն հիմա ունենք 33 միավոր։ Transparency International-ի ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը ցուցանիշը մտահոգիչ է համարում, բայց ոչ աղետալի։
Դա անվանել առայժմ, որ մենք լրջորեն նահանջում ենք, ինչպես ես օրինակ բերեցի Թուրքիայի օրինակը, որը 12-ից 16-9 միավոր էր կորցրել, առայժմ մենք կարող ենք խոսել միայն միտումի մասին։
Ոչ նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ոչ Կարեն Կարապետյանի օրոք Հայաստանը փաստորեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով ըստ Transparency-ի ուսումնասիրության հաջողության չի հասել։ Կարելի է արդյոք ձախողված համարել վարչապետների մղած պայքարը։
Վարչապետը չի, որ որոշում է ամեն ինչ, այնպես որ խորհուրդ կտայի մի քիչ ավելի վերև նայել, եթե չկա քաղաքական կամք, եթե չկա լուրջ կառուցվածքային, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ինչ-որ ցանկություն և նպատակ, միայն ռազմավարություն գրելով սա չի լուծվի այս հարցը։
Միայն խորհուրդ ստեղծելով կոռուպցիան չես վերացնի, եզրակացնում է Վարուժան Հոգտանյանը, շեշտելով Հայաստանում կոռուպցիան վերացնելու ցանկության բացակայությունն ու օլիգարխիկ համակարգի առկայությունը։
Մենք ունենք օլիգարխներ, մենք ունենք տարբեր ազդեցիկ գործարարներ, մեղմ ասած, որոնք կառավարության որոշումների վրա իսկապես ազդում են։ Այն ինչ կոչվում է պետության զավթում, դա երբ որ այդ ազդեցիկ ֆինանսատնտեսական խմբերը սկսում են թելադրել իշխանություններին իրենց քաղաքականությունը, նույնպես բերում է այսպիսի պատկերի։
Տարածաշրջանում լավագույնը Վրաստանի ցուցանիշն է 44-րդ հորիզոնական։ Թուրքիան չնայած արձանագրած անկմանը Հայաստանից լավ վիճակում է 75-րդ հորիզոնական։ Թրիչքային է Բելարուսի հաջողությունը 79-րդ տեղ, իսկ Հայաստանում ի տարբերություն Բելարուսի Վարուժան Հոգտանյանի համոզմամբ իրավիճակի բարելավման միտում անգամ չկա։ Փորձագետն ընդգծում է 2016-ի աղյուսակում ավելացվել է ցուցանիշը հաշվարկելու նոր բաղադրիչ, որը Հայաստանում բավականին ցածր է։
Կարևոր ուսումնասիրությունը, որ արվել է, սոցիալական անհավասարություն, իսկ Հայաստանը դժբախտաբար այդ տեսակից բավականին տհաճ վիճակում է գտնվում, սոցիալական շատ լուրջ անհավասարության պայմաններ են Հայաստանում, իրավիճակը, և սա փաստորեն գումարած նաև տնտեսական այն մոդելը, որը Հայաստանում գործում է, սա իսկապես կոռուպցիայի բավական պարարտ հող է։
Կորոմպացված երկրների ցանկում է շարունակում մնալ Ադրբեջանը 123-րդ հորիզոնականը կիսելով աֆրիկյան Ջիբուտիի հետ։ Հետնապահների ցանկում են նաև Իրանն ու Ռուսաստանը, նրանք կիսում են 131-րդ հորիզոնականը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջատարներն են Դանիան, Նոր Զելանդիան և Ֆինլանդիան։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Գլխից բռնելու մասին աղմկահարույց սպառնալիքը ով է հիշում։ Կարծես թե այն դասվել է Հայաստան-Իրան երկաթգից անցկացնելու, նոր ատոմակայան կառուցելու, համահայկական բանկ ստեղծելու մասին հայտարարությունների շարքը։ Միջազգային հետազոտական կենտրոնը կատարել է ուսումնասիրություն, հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին հրապարակել ուշագրավ փաստեր, նրանցից մեկին նույնիսկ անվանել են Պանամայի գեներալ։ Այն աստիճանի տպավորիչ նյութ էր, որ գեներալը ազատեց պաշտոնը, բայց պարզվում է, գործը կարճվեց։ Ինչու՞, լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի վարույթի կարճումը փաստում է, որ այդ ամբողջ պատմությունը թյուրիմացություն էր եւ ոչ ճիշտ։ Այսօր ազատության հզրություն պնդեց ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միրան Պողոսյանը։
Ես ի սկզբանե ներկայացել եմ փաստաթուղթ, որում ծերս պիտակով գրված է եղել, որ այդ ամենը թյուրիմացություն է եւ ճիշտ չէ, ճիշտ ինֆորմացիա չէ։ Պարզապես իմ քայլը հետևեց, իմ հրաժարականը հետևեց այդ ամենին, որպեսզի մարդ հասկանան եւ տեսնեն Պողոսյան Միրանը իմ մարդը չի, որը կարծում մարդուից եւ ինքը հրաժարական չի տալիս։ Ամիսներ անց հաստեցինք, որ այդ ամենը իմ հետ կապված չի եղել, այդ ամենը չի եղել ոչ մի հաշիվներ այդ բանկում եւ ոչ էլ բանկում, դա փաստ է։
Հայաստանի նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողի անունը օֆշորային հայտնի Պանամյան փաստաթղթերում շուրջ 8 ամիս առաջ գտել էր հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ Դրանից հետո Պողոսյանը հրաժարական տվեց ու հեռացավ 8 տարի զբաղեցրած պաշտոնից։ Սակայն 3 հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Պողոսյանին վերաբերող քրեական գործի վարույթը։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանն ասաց. «Չի հիմնավորվել, որ ԴՀԿ նախկին ղեկավարը անօրինական ձեռնարկատիրական գործունեության է մասնակցել»։
Չի հաստատվել այն հանգամանքը, որ պաշտոնատար անձ հանդիսացող Միրան Պողոսյանը, օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները, ավտոնություններ եւ առավելություններ է տվել հրապարակումներում նշված կազմակերպություններին, կամ որևէ այլ ձևով հովանավորել այդ ընկերություններին։ Ուստի որոշում է կայացվել Պողոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու եւ քրեական գործով վարույթը կարգելու մասին նրա առարկում հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Արդարադատության գեներալ մայոր Իշխող Հանրապետականի անդամ Միրան Պողոսյանը ազատությանը նաև ասաց, որ առաջարկ է ստացել ՀՀԿ-ի կողմից մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, չմարամասնելով թե ինչ ձևաչափով։
Իսկ ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում, եթե ամեն դեպքում առաջադրվեք, հաշվի առնելով այս ամբողջ պատմությունը, ձեր պաշտոնից հեռանալը, արդյոք դա չի խանգարի ձեզ հանրության առաջարկը
սկսել։ Ես ժողովուրդը կգնահատի, եթե մենք ես նախև առաջ առաջարկը ստացել եմ, եթե ընդունեմ այդ առաջարկը եւ հայտարարություն անեմ, դա նշանակում է, ես շանսը տեսնում եմ։ Եթե ես չընդունեմ, նշանակում է, որ շանսերը ստացել եմ գնահատում։ Դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։
Իսկ երբ եք որոշում կայացնել, որտեղ շատ քիչ ժամանակ է մնացել արդեն
միջավայրությունները։ Մոտ ապագայում։
Պանամական փաստաթղթերի միջազգային հետաքննությանը Հայաստանից մասնակցած հետքպարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի կարծիքով Պողոսյանի վերաբերյալ գործը հիմա կարճվեց, քանի որ իշխանությունը պետք է որպեսզի ԴԱՀԿ նախկին ղեկավարը ընտրությունների գնա մաքուր անունով։
Գործի ամբողջ ընթացքում սպասում էի, թե երբ են հայտարարելու կարճման մասին, որովհետև արդեն ակնհայտ էր, որ քննություն չէր տարվում, որովհետև իրենց չէր հետաքրքրում Պանամայի փաստաթղթերը, որովհետև իրենց մոտ չկա այդ փաստաթղթերը։ Իրանք չեն էլ փորձել դա ձեռք բերել։ Միանգամից ասեմ, որ ՀԿՑ-ն ընդհանրապես քննություն չի կատարել, այսինքն քաղաքական որոշում չի եղել, որ Միրան Պողոսյանի դեմ պետքա քրեական գործ հարուցվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Անցած տարեվերջը շփման գծում շատ լարված էր, այս հունվարն էլ դժբախտաբար բերում է մտահոգիչ լուրեր։ Վերջերս վիրավորված երկու զինծառայողների փոխադրել են Երևան, նրանցից մեկը շատ ծանր վիճակում է։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը, ով խոսել է նաև ապրիլյան բախումներում տուժած զինծառայողների առողջության մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղից Երևանի զինվորական հոսպիտալ 3-2 զինծառայող են տեղափոխել, նրանցից մեկը 19-ամյա Գուրգեն Սարգսյանն է, որի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր։ Ժամկետային զինծառայողը գլխուղեղի հրազենային վնասվածք է ստացել հունվարի 16-ին զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանի խոսքով այժմ մասնագետները պայքարում են նրա կյանքի համար։
Տվյալային ամիացված հերոստական ապարատին հնարավոր ամեն ինչը պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք փրկել զինծառայողի կյանքը։
Մուրացյան հոսպիտալ տեղափոխված մյուս զինծառայողը 3 օր առաջ ցահմանին հակառակորդի գնդակից վիրավորված պայմանագրային Ալեքսեյ Ավանեսյանն է, ասում է գնդապետը։ Նա ունի ոտքի ծնկային հատվածի ծանր վիրավորում, որի պատճառով կատարվել է անդամահատում։
Գիշերը վիրահատել ենք եւ կյանքեցումով ստիպված ենք եղել ամպուտացնել ստորին վերջույթը, թե մեկ վերջույթը, եւ հիմա վիճակը կայուն է։
Կամավոր Խաչատրյանը խոսեց նաև ապրիլյան պատերազմի հետևանքով վիրավորված այն զինծառայողների մասին, որոնք մինչև այսօր դեռ բուժում են ստանում։ Ըստ գնդապետի, 3-ը շարունակում են վերականգնողական բուժումը, նախատեսվում է նրանցից մեկին հետագայում տեղափոխել Մոսկվա։ Ռազմաբժշկական վարչության պետը համաձայն չէ այն դիտարկումների հետ, թե պետությունը շահագրգռված չէ զինվորների բուժումը արտերկրում կազմակերպելու համար։ Ավելին, ըստ նրա, այս պահին Գերմանիայում բուժում ստացող 2 վիրավորի առողջական վիճակում շատ չէ դրական տեղաշարժը։
Մենք բուժման ընթացքին հետևում ենք եւ կարող եմ ասել, ոչ մի ինչ որ էական տեղաշարժ իրենց առողջականի նույն Գերմանիայի դաշնությունը բուժման արդյունքում մենք չունենք հստակ։
Կամավոր Խաչատրյանից հետաքրքրվում ենք, եթե Հայաստանում, ինչպես ինքն է ասում, բժիշկներն անում են առավելագույնը, ապա ինչու է քարոյրյա պատերազմում վիրավորված Արման Ավետիսյանը դժգոհում ոտնաթաթի պրոթեզի ցածրորակությունից, որի պատճառով չի կարողանում լիարժեք քայլել։ Այս պահին նա գտնվում է Բելգիայում եւ հարազատների խոսքով պրոթեզավորման ու բուժման համար անհրաժեշտ է 10,000 եվրո։
Մի դեպքում ասենք, մեզ դուր չի գալի այդ պրոթեզը եւ մենք ուզում ենք ասենք սուպեր ժամանակակից ինչ-որ մի բան կրել, դա արդեն ինձ այնպես չէ, որ մենք չենք ապահովում պրոթեզով։ Ես հնարավոր է հարցով կարող եք դիմել Արմանին եւ ինչի չեք ուզում կրել այն պրոթեզը, որը որ տեղադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ բազմաթիվ այլ զինվորներ դա կրում են ու ոչ մեկն էլ Բելգիայի անուն չի տալիս։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Այսօր ոչ միայն Transparency International-ը զեկույց հրապարակել, թափանցիկության թեմայով կա նաև մեկ այլ զեկույց, որի հիմքում ասպարեզ ակումբի կատարած հետազոտությունն է։ Որքանով է թափանցիկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, այլ քաղաքներ, զեկույցը կոնգրեսի հյուրանոցում ներկայացրել է Լևոն Բարսեղյանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ասպարեզ լրագրողական ակումբն ուսումնասիրելով Հայաստանի խոշոր 17 համայնքների գործունեությունը եզրահանգում է, որ քաղաքապետերը հիմնականում գործում են ոչ թափանցիկ։ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Էջմիածին եւ այլ քաղաքների տեղական իշխանության թափանցիկության ցուցանիշը ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը 10 բալանոց համակարգում գնահատում է 7, պնդելով սա բավարար չէ ժողովրդավարական արժեքների եւ խոսքի ազատության տարածման առումով։
Ցանկալին, եթե գնահատեմ 10 միավոր, հիմա այդ թափանցիկությունը երևի այս ուսումնասիրված 17 համայնքների մասով ընդհանուր առմամբ կգնահատեի 6.5 երևի 7. Լավ կլինի, որ 10 լինի այդ թափանցիկության չափը։ Դրա մեջ ավականու նստավայրերի գոյությունն է, ավականու նստավայրերում բազմաթիվ իրավական ակտերի եւ որոշումների նախագծերի հրապարակված եւ ներկա լինելն է, որ մարդիկ մտնեն քաղաքացիների ելումուտի բացությունն է, ավականու նիստերի եւ հանրային լսումների օնլայն հեռարձակումն է։ Սրանք պիտի լիակատար կերպով կատարվեն։ Առայժմ դրանք թերի են կատարվում։
Լևոն Բարսեղյանի գնահատմամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները սովորաբար տեղեկությունները հանրությունից թաքցնում են հիմնականում երկու պատճառով՝ օրենքի անտեղյակության և կոռուպցիայի։
Գիտեք, շատ միահյուսված են իրար հետ։ Իշխանությունը սրբազան բան է և ամեն մարդ իրավունք չունի հաղորդակից լինելու այդ պրոցեսին։ Գուցե եւ այնպեսի ասել խոսելիք դնել վերցնելիք ունեն, որ կարիք չկա, որ իմացվի, այսինքն հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ ընդունված որոշումները ի վերջո պարտավոր են հրապարակել։ Ավանդույթի ուժով նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերը իրենց մեջ պարունակած։ Իսկ բաց թափանցիկ նիստերը կամ հանրային լսումները սկսում են մշակույթ փոխել։
Հետազոտությունը սակայն ցույց է տալիս, որ 10 տարի առաջ տեղական իշխանություններն ավելի փակ էին։ Նա թվարկում է որոշ քաղաքներ, որտեղ օրինակ այժմ ավագան ունիստերին կարող են մասնակցել նաև քաղաքացիները, եւ քաղաքապետն ու ավագանին խոչընդոտներ չեն հարուցի։ Մինչդեռ Վանաձորի եւ Գյումրիի այս տեսակետից բաց գործունեության կողքին Երևանը մնում է որպես փակամայք, ասում է Բարսեղյանը։
Ցույցը Երևանի դեպքում օրինակի համար այդ հնարավորությունը չունի, բայց երբ հարցնում ես, ինքը ասում է, հա, հա, բաց են մեր ավագան ունիստերը։
Ասպարեզի զեկույցի քննարկմանը ներկա տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության ներկայացուցիչ Գարեգին Մանուկյանը նշեց, որ արդեն 28 համայնքում սկսվել է ավագան ունիստերի առցանց հեռարձակումը։
Այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները, այն աշխատանքները, որոնց որ ես եմ զբաղվում նախարարությունում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության միջոցով հասանելի դարձնել տեղեկատվությունը, ապահովել տեղեկատվության ազատությունը, հիմնական ուղղությունները երկուսն են եղել՝ համայնքային կայքերի միջոցով տեղեկատվության հասանելիության ապահովում և վերջին արդեն 2 ամսվա ընթացքում առցանց հեռարձակումների իրականացում ավագան ունիստերի։
Իթիվս այլ խնդիրների Լևոն Բարսեղյանն առանձնացնում է որոշ քաղաքապետարանների կողմից ոչ պատշաճ տեղեկատվության դրամադրումը, ավականու կամ քաղաքապետի որոշման կամ նիստերի վերաբերյալ տեղեկությունների հղումների փոխարեն հաջող կազմակերպությանն է ուղարկվել համայնքի կայքեջի հասցեն, որտեղ սակայն պահանջվող տեղեկությունը չի եղել։ Այս պրակտիկան Բարսեղյանի խոսքով բնորոշ է հատկապես հանրապետական քաղաքապետ ունեցող Էջմիածնին։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության պաշտոնյայի խոսքով որոշ համայնքների աշխատակիցներ պարզապես ծուլանում են։
Դա ոչ թե զուտ տեխնիկական խնդիր է, դա մի փոքր կապված է տվյալ աշխատակցի, ենթադրենք ծուլանում է 1-2 աշխատանք ավել անել և ուղարկել այցողին, տեղեկատվություն այցողին ուղարկել հենց այն էջը, որը պահանջվում է, որը հայցում է։ Ես չեմ կարող ընդել, որ բոլոր համայնքներում ամեն ինչ լավ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը նախագահ Դոնալդ Թրամփը սկսում է կատարել իր այն խոստումները, որոնք թեժ վեճերի առիթ էին դարձել դեռ նախընտրական ամիսներին՝ միգրանտների ներհոսքի սահմանափակում, պատ Մեքսիկայի հետ սահմանին եւ այլն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահն այսօր կանցնի իր նախընտրական երկու ամենաաղմկահարույց խոստումների իրագործմանը՝ Մերձավոր Արևելքից ու Աֆրիկայից ներգաղթյալների հոսքը սահմանափակելու և Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու վերաբերյալ։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է առաջիկա ժամերին մի շարք հրամանագրեր ստորագրել, որոնք ժամանակավորապես կարգելափակեն փաստականների մուտքն ու ամերիկյան վիզաների տրամադրումը 7 երկրների՝ Սիրիայի, Յեմենի, Իրաքի, Իրանի, Լիբիայի, Սոմալի և Սուդանի քաղաքացիներին։ Թրամփի խորհրդականներն ու կոնգրեսի այս հարցով զբաղվող ներկայացուցիչներն ասել են, բացառություններ են նախատեսված միայն հետապնդման ենթարկվող կորոնական փոքրամասնությունների դեպքում։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել էր, օրը վճռորոշ է լինելու ազգային անվտանգության համար և մանրամասնել մի շարք այլ քայլերից բացի մենք նաև պատ կկառուցենք։ Հաղորդվում է, որ Դոնալդ Թրամփի այսօրվա հրամանագրերով Ամերիկան ոչ միայն կխստացնի սահմանային վերահսկողությունը, այլև էական քայլեր կձեռնարկի երկրում բնակվող ապօրինի միգրանտների թիվը կրճատելու ուղղությամբ։
From 9/11 to San Bernardino, we have seen how failures to screen
Սեպտեմբեր 11-ից մինչև Սան Բերնարդինո մենք համոզվեցինք, որ վտանգի տակ ենք դնում Ամերիկայի քաղաքացիների կյանքը, երբ չենք ստուգում, թե ովքեր են Միացյալ Նահանգներ մտնում։ Դեռ անցած տարի նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հայտարարում էր հանրապետական առաջնորդն ընդգծելով. Ամերիկան պետք է անմիջապես դադարեցնի միգրանտների հոսքը այն երկրներից, որտեղ ահաբեկչությունը արմատներ է գցել։ Իրավական տեսանկյունից Ամերիկայի նախագահին ոչինչ չի խանգարում նման սահմանափակումներ մտցնել։ Ռոյթերզին ասել է, նախորդ վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիության ու ներգաղթի ծառայության գլխավոր փաստաբան Ստեֆան Լեգոմսկին մանրամասնելով, նահանգների նախագահը իրավասու է սահմանափակել առանձին երկրներից փախստականների ընդունումն ու վիզաների տրամադրումը, եթե վարչակազմը որոշի, որ դա բխում է հասարակության շահերից։ Ուրբաթ նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելով, Դոնալդ Թրամփն արդեն մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, չեղարկելով նախորդ վարչակազմի նախաձեռնությունները, այդ թվում առողջապահական ոլորտում Բարակ Օբամայի իրականացրած բարեփոխումը։ 3 միլիարդատեր նախագահը նաև որոշում ստորագրեց 2 նավթատարների շինարարությունը վերսկսելու վերաբերյալ, չնայած մնապահպանների շարունակական քննադատությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի ՀՀԿ-ն լքելու մասին որոշումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը ցերտնուշագրավ է գնահատում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի իշխող ՀՀԿ-ից դուրս գալու որոշումը։ Ցերտը գրում է. Համապետական վերջին բոլոր ընտրություններում Հովիկ Աբրամյանն է ղեկավարել ՀՀԿ-ի ու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբերը, բնականաբար համակարգելով իշխանությունների օգտին արված ընտրակեղծ ծառայությունը։ Եվ վերջապես նա կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ էր քաղաքական հանձնաժողովի նախագահ, բայց մյուս կողմից տեղի ունեցածը սպասելի էր, քանի որ վերջին տարիներին իշխանության ներսում գնալով խորացել էին հակասությունները, և Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրամյան հարաբերությունները որքան էլ արտաքուստ բարեհամբույր էին, ներկուստ միմյանց նկատմամբ անվստահություն կար։ Եվ վերջապես Աբրամյանը դարձավ քաղության նոխաս, խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հասարակական դժգոհությունները մեղմելու նպատակով նա պարտադրված անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց, և ըստ շրջանառվող խոսակցությունների ՀՀԿ-ում մնալու դեպքում չէր լինելու այդ կուսակցության համամասնական ընտրացուցակում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Աբրամյանի թեման նաև ժամանակի ուշադրության կենտրոնում է։ Ուր է գնալու Հովիկ Աբրամյանը, հարց է տալիս ժամանակն ու շարունակում։ Գնալու ուստեյության 2 հավանական տեղ կա՝ Ծառուկյան դաշինք կամ Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինք։ Հազիվ թե Հովիկ Աբրամյանը միանա, ասենք, ելք դաշինքին, սակայն թե Ծառուկյանի, թե Օհանյանի պարագան ևս խիստ տեսական է, ընդամենը հավանական, քանի որ Աբրամյանի ներկայությունն այդ դաշինքներին չի կարող տալ ոչինչ, բայց կարող է առաջացնել հանրային անվստահություն, նկատի ունենալով Աբրահամյանի կերպարի ընկալումը։ Իսկ նա ընկալվում է որպես Հայաստանում իշխող արատավոր համակարգի հենասյուներից մեկը։ Պետք է Ծառուկյանին կամ Սեյրան Օհանյանին այդպիսի հենասյուն։ Բանն այն է, որ Աբրահամյանի ընդգրկումն այդ ֆորմատներից որևէ մեկում պարզապես առավել խորացնելու է այն ընկալումը, որ այդ ֆորմատները իշխանական նախագիծ են, որոնց նպատակը տարբեր դեմքերով միևնույն իշխանության վերարտադրությունն է։ Պետք է ենթադրել, որ այս տեսանկյունից երկու դաշինքում էլ ուրախ չեն լինի Հովիկ Աբրահամյանի համար, թեև եթե նա դիմի, դժվար է ասել, կմերժեն թե ոչ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը մինչդեռ հստակ պատկերացում ունի, թե ուր է գնալու Աբրահամյանը։ Չնայած դեռ բացատրություններ չեն հնչել, ոչ էլ Հովիկ Աբրամյանն ապագա պլանների մասին է խոսել, սակայն ծրագիրը հասկանալի է, այսպես կոչված ընտանիքի միավորում Գագիկ Ծառուկյանի հյուրընկալ տանիքի ներքո, գրում է հրապարակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած կուսակցությունները կամ դաշինքներն իրարից իմ կարծիքով առանձնապես չեն տարբերվում, եթե նույնիսկ տեսականորեն ենթադրենք, որ դրանցից մեկը, ոչ ՀՀԿ-ն, խորհրդարանում մեծամասնություն կստանա, այն համակարգը, որի դեմ նրանք պայքարում են, կամ ձև են անում, թե պայքարում են, չի փոխվի, որովհետև Ա. Անխիղճ անաստված զորբայության և խաբեության վրա հիմնված այդ համակարգը ստեղծել ենք մենք բոլորս, Բ. Իրենց կառուցվածքով, մտածողությամբ, ոճով դրանք նման են ԽՄԿԿ-ին, իշխանություն ունեցող ՀՀՇ-ին, ՀՀԿ-ին, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Արձանագրելով, որ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին Մոսկվայում դիմավորել են պատվո պահակախմբով, հայկական ժամանակը գրում է. Ուշագրավն այն է, որ Հայաստանի որևէ վարչապետ պաշտոնական այցով Ռուսաստան չի մեկնել արդեն մոտ 10 տարի։ Վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում Մոսկվա մեկնած անձը եղել է Սերժ Սարգսյանը, իսկ այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Հայաստանի որևէ վարչապետ պաշտոնական այցով Մոսկվա չի մեկնել, ու դա կարծես տաբու էր։ Կարեն Կարապետյանը փաստորեն կոտրեց այդ տաբուն։ Քաղաքականության մեջ պատահականություններ չեն լինում, եւ սա էլ իհարկե պատահականություն չէ։ Իր ենթակայությամբ որևէ վարչապետի պաշտոնական այցով Մոսկվա չուղարկելով Սերգեյ Սարգսյանն արձանագրում էր, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ինքն է միայնակ որոշողը։ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնական այցով իրավիճակը փոխվում է։ Ռուսական կողմն արձանագրում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում առաջին դերն այլևս վերապահվում է Կարեն Կարապետյանին։ Այս տեսանկյունից վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցը Մոսկվա պետք է գնահատել որպես պատմական, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքերին ազատություն.am, ցտեսություն։